galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin ahad ah 10ka bisha Juun sanadka 2018 waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 iyo 19:19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah hoggaamiyaasha dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo haatan labadooduba ku sugan dalka Singapore, halkaas oo ka dhici doono shir madaxeed koogu maalinta Salaasada.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan baraha kontaroolada iyo amniga magaalada Muqdisho.
In baabuur magaalada Muqdisho dhexdeeda inta qof lagu qaado meel lagu dejiyo oo mid kale lagu xawlo oo dadkii Muqdisho deganay dhexdeeda baabuurta laysugu xawlo sidii lacag laysugu xawlo, waxaasi wax dhici karmaha meel aan xabada ka socon oo aan nabad ah.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan barnaamijkii aad maanta kale nooga barateen wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ku saabsan dhismaha goobihii ay waxyeeleeyeen daadadkii ka dhacay bartamaha Soomaaliya.
Inta labashadii ka dacdi wadooyinkii burburay sida Gundo koowaad oo 12 mitir oo isla socota ay laamiga ay meesha ka baxday dib baan u samaynay, Gundo weyn oo iyadana sidoo kale 3 mitir meesha laga soo galo dhanka Shacal Jimcaale ee goodi dib baan u samaynay oo maanta 5 maalmood weyna u xiran tahay. Gundada howladaag iyada lafteeda dayactir ayaa lagu sameeyey.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhaweyd gaaray dalka Singapore, halkaas oo uu uga qayb galayo kulanka taariikhiga ah ee uu la yeelan doono hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa isna goor sii horreysay oo maanta ah ka degay garoonka Changi Airport ee dalka Singapore, waxa ay ahayd markii ugu horreysay oo uu si rasmi ah uga tago Pyongyang tan iyo markii uu talada la wareegay sanadkii 2011. Waxaa waday diyaarad laga leeyahay Shiinaha. Gaari madow oo ah Mercedes ayaa lagu kaxeeyay Kim iyadoo koox ilaaladiisa gaarka ah oo xirnaa suudad madow ay dhinac urdayeen baabuurka lagu waday. Kim Jong Un ayaa markii uu tagay qasriga Istana waxaa salaamay oo isgacan qaadeen ra-iisul wasaaraha Singapore Lee Hsien Loong. Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wada in talaadada ay si foolka fool ah isaga hor yimaadaan shirka taariikhiga ah ee looga hadlayo arrimaha nuclearka Kuuriyada Waqooyi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xusay in uu sheegay wakiiladiisa inaanay saxiixin warmitiyeedka hoggaamiyaasha toddobada ah ee G7 ay ku yeesheen amaba ay kaga qayb galeen dalka Kanada maalmihii Jimcihii iyo Sabtidii, isagoo soo xiganaya war uu soo saaray ra-iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau kadib markii uu Trump halkaasi ka soo baxay. Aad aan daacad u ahayn oo daciif ah ayaa Trump uu bogisa Twitter-ka ku qoray, isagoo kaga falcelinaya hadalka Trudeau ee ku saabsanaa tacriifada cusub ee Mareykanku ku soo rogay kuwa ay ahaayeen amaba isagoo tilmaamay kuwaasina ahayn qaar wacan. Trudeau ayaa soo xiray shirka sanadeedka G7 Sabtidii isagoo diiday in uu ka soo dabco halkii uu ka taagnaa ismarawaagii ka dhexeeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, gaar ahaana tacriifada la saaray birta ama naxaasta taasi oo dareena ku abuurtay Kanada iyo dalalka midooda Yurub. Waxaana uu hadalkiisii xiritaanka uu ku sheegay in Kanada ay samayn doonto falcelin ku aadan alaabta Mareykanka ugu horreyna bisha Julaay koodeeda.
Ra-iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau ayaa sabtidii shalay ku dhawaaqay in dalalka la isku yiraahdo G7 ay ku yaboheen ku dhawaad $3 bilyan oo lagu caawinayo waxbarashada gabdhaha iyo haweenka nugul dhammaan daafaha caalamka. Kanada ayaa ololahan ku deeqi doonta lacag gaaraysa $300 milyan. Dhinacyada kale ee ku yabohay lacagahan ayaa waxaa ka mid ah Jarmalka, Japan, Britain iyo Baanka Adduunka. Trudeau ayaa ballanqaadkan kaga dhawaaqay maalintii ugu dambeysay ee shirka G7 ee shalay lagu soo gabagabeeyey gobolka Quebec ee bariga Kanada. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda Kanada, lacagahan ayaa waxaa lagu taageeri doonaa gabdhaha iyo haweenka waaweyn oo ay ka mid yihiin kuwa ku jira xeryaha qaxootiga, gaar ahaan waxaa loogu abuuri doonaa shaqooyin iyo xirfado.
ururka SCO ama Shanghai Cooperation Organization ayaa qabsanaya kulankooda ugu horeeya tan iyo markii dalalka India iyo Pakistan ay ku soo biireen isbahaysigan oo si weyn loogu arko inuu yahay mid lagu xannibayo saameynta Mareykanku ku leeyahay bartamaha Aasiya. Asaasayaasha isbahaysigan ayaa oo kale ah dalalka Shiinaha, Ruushka, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan iyo Tajikistan ayaa xal kulanka lagu qabanayaa magaalada Qingdao oo ku taalla xeebta bari ee dalka Shiinaha. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa kooxdan hadal u jeedinaya xilligii furitaanka ku sheegay amaba ku yidhi waa inaynu diidnaa danaysiga, aragtida gaaban, kooban iyo siyaasadda xidhan. Waa inaynu xejinaa shuruucda ururka caalamiga ah adduunka ee dhinaca ganacsiga, taageernaa hannaanka ganacsi ee jihooyinka badan leh, isla markaana aynu dhisnaa dhaqaale furan oo caalami ah. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa u arka hadalka hogaamiyaha Shiinaha mid si hoose u tixraacaya ismarwaagii shirkii G7 ee Mareykanka iyo xulafadiisu ay ku kala qaybsameen ismarwaaga dhanka ganacsiga ee ka dhexeeya labada dhinac. galab waxaan wanaagsan dhammaan tiimada dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan baa halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Hay'adda daryeelka carruurta u qaabilsan qaramada midoobay UNICEF ayaa ka digtay in roobabkii cuslaa iyo fatahaadii ku dhuftay Soomaaliya ay khatar aad u sarreysa oo cudurro iyo weliba dhimasho ah ay ku keenayaan boqolaal kun oo carruur Soomaaliyeed ah. Warbixinta waxaa Jeneva ka soo dirtay Lisa Schlein, waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Xilli roobeedka sanadkan ee Soomaaliya wuxuu farxad geliyay shacabka Soomaaliyeed oo muddo 4 sano ah aanan helin roobab ku filan, taasoo keentay in dalka ay ka dhacaan abaaro, deegaanada qaarna ay ku sigteen in abaartu isu beddesho macluul. Hase yeeshee, roobabkii muddada dheeraa la sugayey ayaa isu beddelay masiibo, fatahaado xoog leh, barakac baahsan iyo cabsi laga qabo inay dilaacaan cudurrada faafa. Warbixin ay soo saartay UNICEF ayaa lagu sheegay in 230,000 oo ruux ay fatahaaduhu barakiciyeen tan iyo bishii Abriil ay kala bar yihiin carruur. Dadkan ayaa deggan goobo ciriiri ah oo aanan nadiif ahayn, taasoo sahlaysa in cudurradu ay baahaan. Afhayeen u hadlay UNICEF oo lagu magacaabo Christoph Bullerag ayaa ka digay in carruurta la ildaran nafaqadarrida ee ku nool meelaha ay ka dhaceen fatahaadaha ay khatar ugu jiraan xaalado dhimasho ah.
The rains spread diseases that are particularly deadly for malnourished children with exhausted.
Roobabka waxa ay faafiyeen cudurro gaar ahaan dhimasho u keeni kara carruurta nafaqadarrada ay hayso, kuwaas oo nidaamkooda difaaca uu jilicsan yahay. Inkasta oo aanan wali arkin sare u kac, haddana waxaa wali uu heerkoodu sarreeyaa khatarta ah in fatahaado iyo cudurro kale oo faafa ay yimaadaan.
UNICEF waxay sheegtay in xaddiga heerka nafaqadarrida carruurta ay barakiciyeen fatahaadaha ay kor u dhaaftay 15% xaaladda degdega ah, isla markaana ay gaartay 21% oo ah heer aad u sarreeya. Warbixinta ayaa lagu sheegay in la daweeyey in ka badan 88,000 oo carruur ah oo la ildarnaa nafaqadarri, kuwaas oo la siiyey cunto nafaqaysan oo naf badbaadin ah. Afhayeenka UNICEF Bullerag ayaa sheegay in la badbaadin karo carruur intaasi ka tiro badan haddii UNICEF ay hesho lacagaha ay u baahan tahay in ay ku caawiso carruurtani. Wuxuu sheegay in UNICEF ay hadda heshay keliya 30% marka loo eego $550 million oo dollar oo ay ka codsatay bulshada caalamka, lacagahaas oo ay ugu talagashay howlaha bani'aadanimo ee sanadkan.
Warbixintaasi dhegeystayaal waxaa Jeneva nooga soo dirtay wariyaha VOA-da Lisa Schlein, waxaana inoo soo koobayay Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
Haatan Muqdisho. Irdaha laga soo galo magaalada Muqdisho waxaa la dhigay kontrool adag, waxaana guud ahaan ay ciidamadu joojiyeen gaadiidka soo gala magaalada, waxaana abuurmay goobo gaadiidku ay ku kala wareegaan. Dowladda ayaa xalay furtay qayb ahaan magaalada, iyadoo xirnaashaha magaaladuna ay saameyn ku yeelatay nolosha dadka. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
waxa guud ahaan harin dhabayaasha laga soo gala Muqdisho xilligan, waxaana meelaha laga soo gala Muqdisho ka abuurmay goobo gaadiidku ku kala wareegaan, halkaas ayayna dadku iska kala gudbaan kuwada doonay magaalada inay soo galaan ama ay ka baxaan. Wadada xariirsan Muqdisho ee Afgooye waa halka ugu mashquulka badan, waxaana yaala bar kontrol oo gaadiidka ku kala wareegaan. Gaadiidka Muqdisho way ka bixi karaan balse ma soo gali karaan. Meelaha xasal waxay deganta deegaanka kilometir 13 ee duulaadka Muqdisho, maalintii waxay soo raacday laba gaari oo magaalada ay ku timaada.
Waxaan soo raacay laba baabuur tradition ka soo baxay Xan imaaday, Xan mid kale kasoo raacay X waa xirneed, kabacdi waa magaalada si toos ku soo galay Xan mid kale kasoo raacay Alashaan.
Lacagta kugu baxda iyo meelahaas waa marta nooga sheekay.
Lacagtani waxay ugu baxday $100 oo soo socod ah, galabtiina $1 iga baxday sii socodka, sababtoo ah galabtii markii la baxayo waa qaali, marka lasii socdo oo magaalada ka bixiyst laa markaas soo galaysid waa $100. Adiga waa laba baabuur oo biil ah aan soo raacay X ilaa adiga magaalada Muqdisho dhexdeeda, oo baabuur ah iyo tradisho X oo baabuur ah.
Marka laga yimaado xirnaanshaha daafaha magaalada Muqdisho, saddexdii ashee la soo dhaafay waa xirnaasku socodka gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadooyinka mashquulka badan ee wadnaha iyo Makaal Mukarama, waxayna saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan Muqdisho, kuwaasoo awoodi waa inay raacaan gaadiidka dadweynaha iyo mooto bajaajta. Waxaana gudaha magaalada ka abuurmay goobo kala wareega, waxayse si gaar ah saameyn ugu yeelatay goobaha ganacsi ee Muqdisho xilli loo diyaar garoobayay maalmaha ciidda. Foos Abdul Qadir waxay goob ganacsi ku leedahay wadada Makaal Mukarama, waxaana uga warantay VOA saameynta ganacsi ee ku yeelatay arrintaasi.
Wadooyinka aad bay u xirnaayeen, ganacsigii si fiican buu u kala joogsaday, maanan lahayn dadkii ma isku soo gudbi karin, wax ku soo galaya ma lahan, wax ka iibsanaya ma lahan. Dadku waa ay waxaan leenahay wadooyinka la xiray aad bay dadku wada saameen. Maalmihii ugu dambeeyay ciidan ku jirnay Ramadaan, wax badan baa dadka kala iibsanayeen, dharkii ciidda, guryihii la kala bedelanayay, wax walba dadka u baahnaayeen. Wixii oo dhan marka labada maalin soo dhaafay ama saddexdii maalin aan dhahnay aan soo dhaafnay, ganacsigeena aad buu saameyn weyn ugu yeeshay wadadii la xiray.
Dr. Xasan Shaqaale Nuur oo ah khabiir ka faallooda arrimaha ammaanka, wuxuu qabaa in amniga loo dhaadhiciyo dadweynaha balse aan lagu koobin ciidda ka dul saaran gaadiidka dagaal.
Ammaankan waxaa la rabaa inuu noqdo ammaan dadweyne oo dadku ay leeyihiin, oo dadka wax garta biidkan la keeno, oo waxaana laga heshiiyo Al-Shabaabka laftigoodu dhibaatada waxay qeyb ugu yihiin heshiis la-aanta siyaasadeed ayay mataqaana ay qeyb ka yihiin. Ayaga nafsadooda waxaa la rabaa in si sax siyaasada loo leeshiyo ama mataqaana xalka loo keeno muugi in dadkii inta magaalada lagu xiro la dhaho. Ashaaba la idinka waardiinaya wax laga waardiyeyna ma jiraan, oo dadkii maalin kasta waa la diluhaya cidiliisa ma naqaane. Marka wax aysaani soo kordhisay malaha, waxaan ku sheegi karaa oo keliya inayna sidaani sax ahayn oo loo baahan yahay in dib loogu laabto oo tala dadweyne laga dhigo oo waxgaradka iyo mataqaana ganacsatada iyo aqoonyahanada iyo intii waxgarata hawsha laga tixgeliyo ay hawshaan u baahan tahay.
Dr. Xasan Shaqaale Nuur ayaa dhaliilay qaabka dowladdu u wajahday xaqiijinta amniga Muqdisho saddexdii ashee la soo dhaafay oo guud ahaan magaalada xirneed.
Waxaana wax ka dhacay Muqdisho in baabuur magaalada Muqdisho dhexdeeda inta qof lagu qaado meel lagu dejiyo oo mid kale lagu xawlo oo dadkii Muqdisho deganay dhexdeeda baabuurta laysugu xawlo sidii lacag laysugu xawlo, waxaasi wax dhici karmaha. Meel aan xabada ka socon oo aan nabad ah, haddii dee magaalada inta lagu dagaalamo magaalada qayb la haysto laba ciidan ay magaalada ay kala haystaan oo marka xabad iska soo horjeedo, dee markaa dadkiis waxay noqonaysaa salaad isay ku qabtaa luudkada.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Abdullahi Farmaajo ayaa shalay gelinkii dambe qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku amray in la furo wadooyinka xiran. Hay-adaha amniga ayaa hadda qayb ahaan furay gudaha magaalada Muqdisho ay ka sameysmeen meelo gaadiidku ku kala wareegaan, waxaase weli baraha kala wareega ay ka samaysan yihiin goobaha laga soo gala magaalada Muqdisho, gaar ahaan X control Afgooye oo dadku iska kala gudbi karin. Gaadiidka Muqdishona way ka bixi karaan balse kuma soo laaban karaan. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Wariyahayaga Cabdiqaadir, aad buu mahadsanyahay warbixintaasi naga soo diray magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena, wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa shalay faahfaahin ka bixisay yaboh lacageed oo ay ka heshay Bangiga Adduunka iyo Midowga Yurub. Waa kale ay wasaaraddu soo bandhigtay nashqada sida ay u ekaan karto lacagta la sheegay in Soomaaliya loo soo daabacayo. Warbixintana waxaa nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Bankiga Adduunka ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ugu yaboohay $104 million, halka Midowga Yurubna ay Soomaaliya ugu deeqday $100 million. Hadalkan ayuu wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ka sheegay shir jaraa'id oo uu u qabtay saxaafadda, kaasoo uu kaga warbixinayay waxyaabihii wasaaraddiisa u qabsoomay bishii aynu ka soo gudubnay.
بانك أدويه وقولي أفرتن مليون أو دولار أيو إنس أيو يروانين سينا يا أرين تيجي نقول وجرة وأنا وأنا دم مستر مسا يوروبيان يونيان كا شركة عن وجرة يجانا والله شرعي في نيروبي أيه غنا طيب بكيهين شقة الصعوبة IMF توضو طيب بكيهين أيه غنا بقول مليون أيه كبلان قادم
وزير كمالية دا ياسيد وكلا شيء إن بانك أدون كي هي أدى العقد IMF ay ku qancayn hanaanka ay dawladda Soomaaliyeed u maamulayso qorsheheeda maaliyadeed taasoo uu tilmaamay inay soo dadajisay inay ka gudbaan shuruudo badan iminkana ay marayaan wajigii ugu dambeeyay ee Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay
laba arimood baan noo suuragalay marka labada noo suuragalay waxa weeye SNP 2 wixii loo jira laba inaan soo gunaarino soo gabagabeyno warqadana ka soo baxday oranaysa Soomaalidu way ka soo baxeen gabagabey taas ku dhamaatay waxa kala taa ku xigo 4 maalmood ee dambe ahaa SNP di saddexaad wadada dareenka saddexaad oo aan filayno inuu yahay ki ugu dambeeyay oo dareen dambe aan jirin macnaheedu waa yahay marka aan taa dhameyno hadaan ku guuleysano inaan dhameeshaan doonayno gaano adduunka ka mid noqono
Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa hoosta ka xariiqay in xilligan ay dadaal ugu jiraan sidii ay ku xaqiijin lahaayeen qaabka ay ku yimaadeen deymaha Soomaaliya lagu leeyahay waxana oo xusay inay xiriir la sameeyeen qaar kamid ah wadamada deymahaasi sheeganaya
waxaan markaa ku jiraa maanta aan isku dayna lacagaha intaasoo bilyan ah mar haddayna isku daynaa in xaqiijino waxa uu ahaayeen ma la inagu leeyahay horta lacagaan misal aynagu ma laha marka dowladaha kala haddayna waan burburay oo waxa la wixii qoraay oo dhani aan duminayo baabina marka u diray habaas noqdeen waan waraaq meel qoran taala jirin ilaa waxaan leedahay waxaan igu weelayay igu markaas sharci aad haysato ma garanaysaa kontaraad iyo waxaas waxaan haynaa ma jiro wixii leena ugu weelayay igu leeyay inuu waan iska aqbalay si kale waan samayn karnaana ma jirto waxaan markaa doonaynaa qolo waliba inay noo soo dirto sida ay noogu leeyay lacagto
habaynta howlaha canshuur qaadista dowladda Soomaaliya iyo kordhinta daqliga ka soo xarooda gudaha dalka ayuu sheegay wasiirka maaliyaddu inay kaalin mug leh ka qaadanayso sidii loo soo daabici lahaa lacag cusub oo ay Soomaaliya leedahay taasoo qaarkoodna uu naqshadahoodii soo bandhigay
SNP di labaad bay ku jirtay waxa ay qabta waa qabanay ma qabateen waa la istaagay IMF kuna nimaan jahanjahaya maaha waxay iyagana ay qoondeeyeen waxay isla garteen isku raaceen waxay soo saaray inay Soomaalida lacagta waa loo dirin garanayaa already kambaniye soo diray baa jiro anaga print garanayna sida ay u arkaan doonto qaarkood waa soo direna waa kuwan saasay wakaan
ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Bayle ayaa carabka ku adkeeyay in wixii iminka ka dambeeya mushaaraadka la siinayo shaqaalaha dawladda iyo ciidamada qalabka sidada ay ku bixinayaan akoon oo qura isla markaana aanay dhici doonin in qofka hay'adda uu ka shaqeeyo mushaarkiisa loogu dhiibo حسن كافي قويسته VOA مقدشو
دولد مرايكن كأيا شاكتي إن أسكري وقدنتي ويراركي مالنتي جمعيه كدعي ديغان كسنجوني قبل كجوباد هوسي مرايكن كو وحاو وشاكي إن أسكري جاسي لغو مغا عابو ألكساندر كونراد وسلمركا أنا كسو جيدا قبل كأريزونا هدبا حالد دمانتي يسيد ويراركاسي وقدعي أيا هارون معروف وكوريستي مختار عبدويلي محمد وكميدة سراكيش هقامين أيا عيدان كسوماليدة كسوغان سنجوني
walaal sida ay wax u dhaceen hadaan ku sheego meesha Baarsanguuni oo nimankan calaaya ay gacanta ku hayeen ayaan waxa weeyaan tagnay waan degnay meeshaas wax dagaal ah nagu qabsadeen ma jirin haddii markaan deganeen kadib ayay hoobiyo nagu soo gaartuureen qolii waxa weeyaa argagixisadaha alxamdulillaah hoobiyihii waxa weeyaa waxa dhibaato waxa weeyaa saasameen meesha kamad geysan adiga tagwaye waxa weeye meel dagaal ka dhacay dhibuuka iman kan ay uu ka iman yahay qasaare iyo faa'iidada way ka iman karaan meeshaan nin Ameerikaan waa waafadantay inna waa kaga dhawaa noqolada Mareykanka
ciidamada Soomaalida maxaa soo gaaray
ciidamada Soomaalida wax soo gaaray haba yaraatay in la jirto dagaalka ayada marka wadiyaha hore ay soo tuureen kadib xataasay meela waxa weeye wadiga kadibisa ay ka soo tuureen
marka askariga Mareykanka wuxuu ku dhintay rasaasta hoobiyaasha miya
hoobiyaha ay soo tuureen qolada argagixisada ayaa ku dhacay
ma baabuur buu ku jiray markaas mise wuxuu taagnaa meel banaan?
May walaalo wey gaari kumuna jirin, meel banaan ba ayaa la taagtaagnaa oo waxa weeye meesha waa la deganaa, difaac baa cudnaa, meel banaan oo la taagan yahay buu hodiyii waxa weeye uu ku dhacay. Askarigaas Maraykanka ayaa ku dhintay, askari Maraykanina wuu ku dhaawacmay.
Waa gartay. Kabacdi maxaa xigay maalintii Sabtida ee shalay? Waxaan maqlay baabuur inuu isku qarxiyey agagaarkiina, see wax u dhaceen?
Gaarigaas walaala waxa weeye qarxay ee lagu sheegayo waxa weeye gaari qarxay ma jirin. Gaari qarax ay ugu soo talagaleen oo annaga xaggayaga ku soo wateena ayaanu xubkiisa helay. Xubkiisa markaanu helayna waan ka diyaar garownay, ciidan baa loo diyaariyey, difaac meel loogu sii xidhay. Ka baxsan waxa weeye goobta ciidanku uu degan yahay ilaa 3 kilomitr waxa weeye ka shaqeysa, halkaasaa gaariga lagu qarxiyey. 7 baa lagu riday, 7 baa lagu qarxiyey.
Waa gartay. Marka wax khasaare oo ka dhashay?
Wax khasaare oo annaga xaggan kaga dhashay ma jiro, laakiin waxa weeye iyaga unbuu khasaare soo gaaray. Gaarigaasi lagu xiisaa raa way isla dhufeen.
Waxaad ii sheegtaa qorshihiina meesha muxuu yahay? Ma inaad joogtaan mise waa howlgallo, marna aad ku imanaysaan sidii hore, marna aad dib ugu laabanaysaan?
Maya walaalow, annaga qorshahanagu waa howlgal. Meesha aan degmay talisbay meeshaasi noqonaysaa, waana kasii socon doonaa howlgalladu horebay uga socdaan insha allah.
Waa gartay. Marka shabaabku iyagu xaggay joogaan iyo cududooda wax yar iga sheekee.
Walaalow, dadkan dagaalamaya waxa weeye waa dad Soomaaliya, dad meel ku kala maqan ma aha, wax siyaasadaho u kala qarsoon ma jirto. Meelaha ay ku sugan yihiin iyo tirooyinka ay yihiin, waxyaabahaasoo dhan xogtooda si dhab oo rasmi aan u haynaa.
Waa gartay. Marka halkeebay iyagu joogaan? Idinku markaad Sanguuni joogtaan, iyagu halkeebay dhufayska uga jiraan?
Meesha walaal waxa weeye nimankan waa niman shan habeenayo weeye, oo waxa weeye 17-20 meelahaasi waxa weeye usoo baxaan. Meel salka rigoho waxa weeye hadda ay si rasmiya u degan yihiin, oo duurarka aan ka ahayn ma jirto.
Kaasina waxa uu ahaa Mukhtaar Cabdiweli Maxamed oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka Soomaaliya ee ku sugan deegaanka Sanguuni, waxaana uu waramayey Haaruun Macruuf.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Wicitaanka dhegeysta, waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Jaamac Buula Jaamac.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo aad toddobaadkan ku soo qaadanayno dib u heedhiska gobolka Hiiraan kadib fatahaadii dadka ka barakicisay deegaano badan oo ka mid ah gobolkaasi, khaasatan magaalada Beledweyne. Waxaa marti inoogu ah barnaamijka guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdulaahi Axmed Maalin Cabdulaahi Sufurow. Guddoomiye, kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
waa dhowahay waana isalaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo bahda v o a,
gaar
ahaan imkan daadihinaya barnaamijkan.
Waa tahay salaamullah ayaan annaguna ku leenahay, waa kaaga guddoonay dhegeystayaasha iyo bahda v o a da. Ugu horeyn, inooga waran xaaladda gobolka Hiiraan guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Beledweyne fatahaadii kadib.
Mar labaad iyo mar saddexaad waan salaamayaa inta na dhegeysanaysa iyo inta khadka ku jirta. Xaaladda guud ahaan gobolka Hiiraan waa iska aadi, wax dhibu ma jiraan. Xaaladdu waa iska dee Soomaaliyan la qabnaa xagga nabadgelyada iyo xagga maaragta nolosha, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Warar qabaaxiisa male, magaalada Beledweyne waxaa ku fariistay fatahaadii Soomaaliya oona ka dhaga qaaday. Haddeerna alxamdulilaahi waa biyuhu anaga laabteen, magaaladan dib ugu laabanay. Wixii karaankeenna oo aan qaban karnana gacantaan kula jirnaa. Culayskana waxaan saarnay sidii dadku magaalada ugu laaban lahaayeen xagga sanitationka, xagga wadooyinka, xagga sidii ay u bilaabi lahaayeen ganacsigii oo noloshooda awalba ay ku tiirsanayd oo magaalada magaalo ganacsi ahayd.
waxaan u baaqayaa dhegeystaha koowaad, dhegeystada magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, kusoo dhawo barnaamijka.
Magacaygu waa Shiic Cabdisan Nuur weyaan, waxaan joogaa Gaalkaayo ee gobolka Midoob. Waxaan salaamayaa dhammaan daadiyayaasha barnaamijka iyo guddoomiyaha gobolka Hiiraan. Guddoomiyaha, su-aal baan weydiinayaa oo ah maxaa sababay macnaha fatahaadda gobolka Hiiraan inay soo noqoto? waxaan hadda aan ogsoonahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay ogsoon yihiin magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan inay ka dhacday fatahaad aad iyo aad u ballaaran. Dhammaan kuna shacab waxay ku mataqaanaa ku barakaceen. Marka maxaa sababa mataqaanaa dee wala socon kara fatahaadaasi oo keenay
adiga mudan waxaan su'aashu way cadahay maxaa u sababa inay soo noqnoqoto way gudoomiye ku soo dhaw
wa salaamaya walaalkeena saailka ah taasi dadka gobolada dhexe Soomaaliya yaqaana magaaladan waxay dhacdaa waa magaalo buura dhexdooda waa magaalo buuraleya gaar ahaan laba buurood oo waaweyn dhexdooda ku soo aadaa waa meel aan in loo helo qarash iyo dakhli system ama caalamka ama dowladdu xooggan ay ka wareejisa mooyaane aan biyaha laga lixin karin marka taasaa sababaysa magaalada maadaama buura ku dhex taalo in markii biyuhu insha allahu ilaahay uu madar fiican keenaba waabigu uu karkarada dabsado markaasina magaalada hadda biyuhu ku dhuftaan
waayahay dhegeysta kale ayaan u gacan hadinaya dhegeystaadoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waa maxamed cabdi maxamed dhammaan idaacadda v o eda iyo dhegeystayaasheeda iyo guddoomiyaha ku jira waxaa ku salaamaya salaanta salaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu salaan kadib haddaa u guda galo su-aalahayga waxaa wadaa laba su-aal oo inaa weydiiyo guddoomiyaha su-aasha koowaad waxay tahay mudane kusoo noqoshada magaalada beledweyne ka hor ma ka waraysiin dadkii ka barakacay xaalkay ku sugnaayeen su-aasha labaad oo raba inaa weydiiyo guddoomiyaha waxay tahay sidee looga hortegi karaa masiibooyinkan ka jira magaalada beledweyne ee baabaashay dad iyo dunyaba dhammaan idaacadda fi o eda waa salaamin
waayahay maxamed cabdi inta aada ka bixin meeshaad kasoo hadlaysa noomaada sheegin
magaalada muqdisho ka soo hadlaya magaalada muqdisho
aada ayaad umahadsan tahay guddoomiye laba su-aalood oo toosa weeye kusoo dhawow
tan hore waa mahadsan yahay walaalkay kasoo hadlaya magaalada muqdisho tan hore haddii aan ku degdego waan ka warhaynay gacantaan ku haynay dadkaasi biyuhu markii horena waa biyo informationkooda akhbaarkooda ilaa iyo dowladda ethoobiya ilaa iyo kililka la warsado soo socodkooda iyo dhaqdhaqaaqooda waa lagu talagalaa baaxadda cabirka biyaha ay leeyihiin baa loo diyaargaroobaa biyahaasi boqolkiiba konton dadku way u diyaargaroobeen boqol boqol waan u diyaargaroobi karna laakiin imkaaniyaadkeedii ma aanan haynin dadku marka si dabiici ay marka hore u baxeen markii dambe laakiin biyuhu inta waxoogaa isdhimeen ayay culays nagu keeneen marka taasi culayskii waxay kaliftay inaan u qeylo dhaansano walaalaheen amisom dadkii 12,000 oo qoys waxaa badbaadiyay ciidamada amisom gaar ahaan ciidamada walaalaheen jabuuti gaadiidkoodii iyo ciidamadii soomaalida iyo dad mutadawiciina marka dadkaasi markay bannaanka tageenna falilaa alxamdu maamulku waa dhex degay anagu waa dhex fariisannay waxay ahayna la qeybsannay wixii dadka samsiniinta ilaahay ugu soo dhiibay ayaan faraqa ugu shubnay biyaan u helnay daawaan u helnay boqolkiiba 45 qiyaasta baahidii halkaas waa la daboolay waxaa la dhihi karaa xilligan waa xilligii ugu dhibaatada yaraa oo ugu shidada yaraa waxaan u diyaarinay salgyadii boliiska waxaan u diyaarinay dad kale oo timam ah oo dadka wacyigeliya oo baraarujiya marka waan ka warhaynay gacantaan ku haynay wixii maaragtay ay ku sugnaayeen ayaan anaguna la qaysanay
waayahay
taasi waa tii horey lamid tahay waxaa looga hortegi karaa biyahan oo magaalada beledweyne oo laba buuro dhexdood ku taala oo magaalo buuraley ah biyahan oo loo helo awood iyo dhaqaale iyo qarash amaha lagu helo system dowladnimo amaha lagu helo system dadku maaratay ayagoo iskood arrimahan ay isu kaalmaysaan biyahan oo magaalada laga lixiyo oo biyxireen loo helo unbaa looga bixi karaa
waayahay waxaad carabka ku dhufatay in wixii dadkan soo gaaray oo ilaahay usoo dhiibay dadkiisana ugu soo dhiibayna aad u qaybiseen ma jirtaa tiro go-an oo aada og tahay lacagihii kaalmada u yimid ee reer hiiraan soo gaaray guud ahaan intay la-eg yihiin
waa jirtaa waa gacantaan ku haynaa halkan waxaana soo gaaray oo annagu aan gacanta ku dhignay khaasatan aniga maamulkayga lacag fara badan oo 50,000 oo dollar aqalka senatka soomaalida naga soo gaartay dadka waa la siiyey lacag waxa kaloona soo gaartay 320,000 ah oo iyadoo naga soo gaartay lacagtii milyuunka ahaa ee fatahaada masiibooyinka oo kaxeer qaran loogu talagalay lacagtaas gaar ahaan magaalada beledweyne aan jooga 200,000 oo dollar ayaan ku qaybinay bulabarde waxaan ku qaybinay 7 ayaa lagu qaybiyey 70,000 50,000 waxaa lagu qaybiyey magaalada galaxy lacaga kale waxay naga soo gaareen gabdhaha soomaaliyeed ee gobolka banaadir iyadana waxay ahayd lacag 66,000 oo dollar ah marka lacagahaasi waana soo gaareen 4,600 oo dad maato iyo curyaamiin iyo dad isugu jira dhibaataysan waan siinay inta kalena gacantan ku haynaa maalintii 9aad ayaan maalin waliba 500 oo qofood ayaan townka magaalada la isugu keenaa iyadoo guddigii fatahaada abaaraha
degmada Balweyne oo la sameeyay oo dad mutadawiciina dad ganacsataa dad culimaudiina aqoonyahano iyo haween isugu jira ay waxaas gacanta ku hayaan annaguna aan kor ka monitoring garaynayno.
Qurba joogta Soomaalida meelo badan ay kala joogaan reer Hiiraan ba Hormuud ha ka ahaadeen lacag badan bay aruuriyeen iyaga wax cadaan ah idinma soo gaarin miya?
Qurba joogta waa salaamaynaa intii na soo xustay iyo intii na soo maaragtay taageertay. Fariin adag aan u dirayaa halkaan inaga faa'iideystaan rabaa. Waxaad ka dhalateen dad lixdii bilood ba in masiiba ku xafito calafkooda ayaankooda alla ka dhigay qadarka naga soo kiin gaaray annaguna ognaa idinkuna waad ogtihiin. Waxa ciladaas ku leedihiin wixii oo aad hal meel soo wada marin kartaan inaad labaatan albaab ku kala keentaan oo wixii tafaraarug iyo maaragtay ay noqoto in kontonba meel ka soo baxdo marka u midooba fakarkan reer Hiiraan dhibaatada aad kaga saaraysaan taas iyo kan leeyahay. Dan kale lacag reer qurba joogana soo gaartaa jirto qaarna waan haynaa oo $66,000 wax naga soo gaartay qurba joogta qayb kamida $30,000 wax naga soo gaartay qurba joogta qayb kamida maantadan laftirkeeda $15,000 oo gaara niman oo qurba jooga haal soo diri ma aanan qaybinin. Reer Vinland wax naga soo gaaray $1,350 $1,050 reer walaalaheen Juhar ayaa la siiyey. Marka waa mahadsan yihiin lacagaha noocaas aan naga soo gaaray laakiin lacagtan kale ee dowladda xaggeeda ka timid lacag la mid a oo sida u xoogan ama isugu xireen nagama soo gaarin qurba joogta Soomaaliyeed ama reer Hiiraan.
Waayahay dhegeysta kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeystaadoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogta ku bilaabayo kusoo dhowo barnaamijka.
bismillah magacaygu waa Cabdirashaaq Cumar Maxamuud, waxaan joogaa magaalada Beledweyne arinta gobolka Hiiraan. Maadaama aan si toosa aan u joogay masiibadii ka dhacday magaalada guddoomiyaha aan la mid ahaa kumeelna aan joogay kolley masiibada sidee loo maareeyaa iyo su-aal kama weydiinayo. Hal su-aal ayaan guddoomiyaha weydiinayaa, middaasoo ah dadkii fatahaadaha ay ka qaadeen guryahooda ma jiraan tirakoob lagu sameeyey weliba dadka aadka u jilcan ee aana wax qabsan karin ee ilaa iyo hadda ceel jaalle ku sugan tirakoob loo sameeyey si guryahoodii loogu aymiyo ma jiraan guddi walo loo bixiyey iyo wax walo loo hagaajiyey.
Waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaad noo sharaxdo oo faahfaahin aad ka bixiso dadka aadka u jilcan waxaad ka wado.
Dadka aadka u jilcan waxaan ka wadaa dadka nolol maalmeedkooda soo saarin jiray oo aanan waxba meel u oolin, haddana wixii guryihii ay ka qaadeen daadadkii
waayahay dhinaca dhaqaalaha
dhistaan aanan haysan.
Waa mahadsan tahay guddoomiye soo dhowo.
Waa ku dhowahay Cabdirasaaq Cumar, waad mahadsan tahay. Aadaan ugu faraxsanahay qof ila joogay masiibadii halkan ka dhacday Beledweyne inuu maanta qadka ku jiro. Cabdirasaaq, maanta u dambeysay aniga iyo guddoomiyaha degmada iyo nin kale odayo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha ee gaashimaha guud ah waxna admi meeshii dadku ku barakaceen oo xalay iyo ameen hore halkan aan ka barinay waan ku soo wareegnay aniga iyo tiim qoladan walaalaheen amisoon ah gaar ahaan qolada reer Jabuuti waan soo dhex marnay. Meeshaasi abuu macaane Cabdi waxa ku haray dad yar oo dadkii weliba hore u deganaa ah ama ayagu iskood markii horeba guryo degaana ku samaystay mooyaane wax kale oo dib magaalada ugu soo noqon waayo ama tabar u diiday ama talaxuma u diiday kulama aana kulmin. Waanad tegi kartaa, waad iimaan kartaa, wasal soo fiirin karnaa, laakiin dadkani waxay u badan yihiin dad taagaabley ah. Markii hore oo magaalada gudaheeda la deganaaba dad baa nolosha loo qaaraami jiray ama loo ay ciriri ku ahayd. Masiibadaasina waxay ka timid lacagta shilin Soomaaliga oo muddo 2 sano iyo baf magaaladan dhibaato ka haysatay oo aan un shaqayn jirin, taasoo kaliftay in gabadhii yaanyada gadan lahayd iyo qofkii gabadhii shaaha karsan lahayd iyo wiilkii yaroo baarashka ahaa briijkoodii cilka lagu laalay. Dhibaato kasta oo ama fatahaadu noo geysatay ama abaaru noo geysatayna waxa noolu qabatay lacagtaa shilin Soomaaliga. Socoshalaanteeda ayadan waxaa ka mas-uula aan dhihi karaa wax annagu aan gacmaheena iyo lugaheena kula nimid oo masiibo ah. Marka Cabdirasaaq, waad mahadsan tahay. wax aawo meeshii ku dhibaataysan uma jiraan. Meeshaasi bacii ugu dambeeyey waan kasoo saarnay halba aan ku reebnay, dadkiina way kasoo guureen, annaguna kama soo tagneen meeshaas. Haddii dad inay magaalada dib usoo noqdaan danayn iyo ay jiraan waan dhex deganaan lahayn si aan xaaladooda nabadgeliyo iyo la jirkeena ay u fiirsadaan. Waa ku salaamayaa
dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan. Waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oon toddobaadkan kusoo qaadanayna ku noqoshadii magaalooyinka gobolka Hiiraan fatahaadii kadib, khaasatan magaalada Beledweyne oo fatahaadaasi ay si aada u saameysay. Guddoomiye, hadalkaaga waxaa ka mid ahaa adiga iyo guddoomiyaha degmada Beledweyne iyo agaasimaha wasaaradda gudaha inaad tagteen meeshii ay dadku u qaxeen oo indhihiina ku soo aragteen. Marka wasaaradihii waa bateen wasaaradda arrimaha gudaha federaalka miyaa mise waa Hir Shabeelle?
Waa tan Hir Shabeelle. Waxaan rabaa oon kale halkan inaan kaga faa'iidaysta aan rabaa annagu kusoo laabashadii ka bacdi maxaad qabateen su-aasha ahayd iyo maxaa la qabtay. Kasoo laabashadii ka bacdi wadooyinkii burburay sida gundo koowaad oo 12 mitir oo isla socotaa laamiga ay meesha ka baxday dib baan u samaynay, gundo weyn oo iyadana sidoo kale 3 mitir meesha laga soo galo dhanka Shacal Jimcaale ee goodi dib baan u samaynay oo maanta 5 maalmood weyna u xiran tahay. Gundada howladaag iyada lafteeda dayactir ayaa lagu sameeyey, dhowr qaybood oo biyuhu ka furfureen dib baa loo organisaariyo loo habeeyey oo xameen iyo maalin baa laga shaqaynayay. Dadkii ciddii taqaana taqaano marka wadada gundo weyn ka shaqaynaynay si isu socodkii dadkii mustamci reer beled inuu socdo gundada dhamgaay dhabarkeeda dambada wadada marta 30 mitir oo kamid ah oo buundada waraaboole ama buundo koowaad la yihaahdo biyihii baabiyeen ayagana dib baan uga shaqaynay oo ilaa iyo 300 oo kaariko oo dhagax iyo carar iyo daay isugu jirtaa shalay maanta dara lagu sugay. Intaasoo howlana mujtamacan u qabanay oo wixii hadda dhibaatadii ka maamul ahaan ama ka ganacsatadeena anagoo kaalmaysanayna iyo qeybaha kale oo bulshada ayaan u diyaarinay oo aan horgalnay oo haddeena waxqabadkaasi meeshaasuu noo maraya.
Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad weli dhegeystayaal nagala socotaan oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee V O A. Waxaana kusoo qaadanaynaa fatahaadii kadib gobolka Hiiraan oo dadyowgii ka qaxay ciladihii fatahaaduhu ay keeneen ay guryahoodii ku noqonayaan. Waxaa inoo marti ah gudoomiyaha gobolkaasi Cabdulaahi Axmed Maalin Cabdulaahi Sufurow. waxaan u gacan haadinayaa dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, gudoomiyaha maxaad weydiin lahayd ama aad la wadaagaysaa?
Asalaamu calaykum, anigoo ah Basra Jees, jooga magaalada Beledweyne. Waxaan rabay inaan weydiiyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cabdulaahi Sufurow. Gudoomiye, waxaan wada ognahay marxaladaha kala duwan uu soo maray gobolka Hiiraan, dhan walbaba maamulada oon ahayn kuwa nagaada iyo dhibaatooyinka ugu weyn oo ka jira gobolka Hiiraan in ay tahay wadooyinka kala xiran. Mudane gudoomiye, waxaan rabay inaan ku weydiiyo adiga ka gudoomiye ahaan maxaad ka bedeli lahayd xaaladaha biyo baxada, wadooyinka xiran iyo ama waxa ka taagan gobolka Hiiraan?
Basra, aad ayaad u mahadsan tahay gudoomiyahay.
Basra, waa ku salaamayaa adiga iyo tiimka kale. Qofku haddii la yiraahdo war waxaasi waxaas ka waran, dhihi maayo waxba ka qaban maayo, waa samayda caadida ama bini aadanka. Basra, insha allahu annaga muddada hadda aan magacaabanayo aan xafiiska joogno waa muddo iska gaaban, 19 casho ka bacdina dhibaatadan fatahaada webiga Shabeelle nagu dhacday, haddeerna iyaki aan la daala dhacaynaa. Iyadu shanigeedii waqtigeeda noqon doontaa, waxaasina wax ka qabano qorshaha blan 1 blan b blan a blan b intaba waa isugu jirtaa, waana bismillaahi kariim waxaan samaynaynaa wax ugu macquulsan oo fursadaha inaan ka faa'iidaysano sidii dadkaasi laisugu furi lahaa ama mujtamacaasi isugu socon lahaa.
dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeyste gudoomiye Cabdulaahi Sufurow, maxaad weydiin lahayd?
bismillaahi raxmaan raxiim, magacayga waa Abuu Qasim Cabdulaahi, jooga magaalada Beledweyne. Gudoomiye Cabdulaahi Sufurow, waxaan weydinaa magaalada Beledweyne wadooyinka soo gala inta badan waa burbursan yihiin, waxaa ugu muhiimsan hal wado dheer oo gobolada Soomaaliya dhan qaybiso ilaa hadda gawaariyaa soo galan magaalada oo wadooyinka go-an awgeed soo mara la. marka gudoomiyahan waxaan leeyahay maadaaba muddo wuxuu magacaaban yahay 2 bilood ah, wuxuu la kulmay fatahaada aad u farweyn oo horba magaalada Beledweyne soo maran nasiibkiisa ay noqotay. waxaan weydinaa maxaa wadooyinkan qorsho oo maaragtay degdeg oo shacabkii waa ka warsuuhayaan, maamulkii gobolka ay ka warsuuhayaan, mudane Sufurow asaa ugu sarreeya gobolka, maxaa si degdeg ah oo maxaa hadda qorshe ah uu damacsan yahay gudoomiyaha gobolka oo shacabkiisa uu la wadaaga?
waaye, intaanan gudoomiyaha u gudbin wadada, waxaa tiri waxay qeybisaa gobolada Soomaaliya, ma isku xirtaa mise way qeybisaa?
waa isku xirtaa, wadooyinka isku xirtaa, gobolada Soomaaliya isku xirtaa. waxaan ugu daran maaragtay labada qeyb oo magaalada jidciin ilaa jant, labadaas qeyb ugu daran oo maaragtay ilaa magaalada gudaheeda waa burbursan yihiin, meel badana bursan, meelaha qaarna hadda waa laga soo shaqeeyay oo gudoomiyaha aad uu mahadsan yahay shaqo ka qabtay.
waa mahadsan tahay gudoomiyaha. isagaan u deynaynaa inuu tiisa ka hadlo. gudoomiye Cabdulaahi Sufurow, kusoo dhawow.
Abuukar, waa ku salaamayaa si khaasa su-aashaada si weydiisa waa kaaga mahadcelinayaa. abuukar, dadku inay wanaagsanaadaan horta waxay ku xiran tahay iyagu inay dadaalaan oo ay ilaahay tuugaan oo gacmaha isqabsadaan ay wax abuurtaan. tan kale, abuukarow, maxaa xog information maadaama aad maamulkii tahay maxaad nagu dhaantahay aan u qaadanay su-aashaada?
waxa jira assessment la sameeyay oo muddo 4 maalmood ah inta magaalada gudaha ku jirna la sameeyay rajan leenahay waliya sameeyay jeneraal noo yimid intaban kilometir oo gurjada ciinta ilaa jeenta kuntisha ah hadii ilaahay dadkan ayaankooda ka dhigo team noo sameeyay engineer noo soo diray iyadana wax rajaynaa bismillaah kariim intan halkan joognayna ku guuleysano tan kale waxa ay qorsheysan teamkaasi hadii la waayo in dhaqaalaha ka soo gala gaadiidka nu sameeyna discounti dadkan ganacsatadana aan iyaga laftirkooda abaabulno xoogga ku jiraan ognahay wax lagu qaban karo inaan arintaasi 2 iyo 3 ba ka dhigno haddaan la isku soconin hadda meeshan ganacsi kale ma jiro waa gaadiidkaasi iyo maaragtay ganacsigaas annaga gobolada kale oo Soomaaliya ama aan isku xirnaa aan u aadno sida ugu macquulsan in wadadaas looga faa'iideysto waxna looga qabtaan rabnaa waxaana rabaa culayska inaan saaro markuu wareeyo buundooyinka go'aan inaan annagu day atirno ka dacdina contribution joogta oo illa ma aan ka sameysano danta annagu aan leena wadooyinkaas aan la joojin oo qof walba iyo shay walba laga qaado inaan wadada ugu tala galno qorshaha iyo dayiga diyaarsan waa kaas abuu karwaan maasanta
waad mahadsantahay gudoomiye Cabdullaahi Sufuru waxaad isticmaashay dhowr eray oo afqalaada oo discount iyo assessment iyo isugu jiro marka waxaan rajaynayaa inaad naga yareysaa si ay dhageystayaasha dhan ku wada fahmaan dhageystayaasha hadaan halkaa kaga baxno gudoomiye waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena marka laga tago dadkiina soo wacay ee su'aalaha ku weydiiyay dad badan oo Soomaaliya ayaa jecel inay ogaadaan xogta iyo duruufaha ka jira gobolka Hiiraan maxaad ugu dambeyntii hadalkaada kusoo gabagabeynaysa
waad maasan tahay sida nuxur kale wax halkan ka jira su'aal aan ugu baahanahay inay dadka Soomaaliyeed aad ugu weydiisay halkan waxa ka jira dhibaato bini'aadan ku xabsan lahayd mid ugu weyneed duurkii iyo dhaxantii iyo qoraxdii iyo guri la'aantii dadku waa ka yimaadeen hadda dadku waxay kusoo laabteen magaalada marka waxaa loo baahan yahay wax fara badan oo qaylanaantii markii hore taalay mid aan ahayna loo ahaa hadda taala maxaa yaala waa isku darsamay meeshan gurihii way isku baaba'een way isku darsameen dad baadan gurigooda meeshu ka dhisna aan la aqoonin mas-uuliyihii iyo ceelashii iyo wixiiba waa isku yaaceen halkan waxa ka jira marka guri la'aan oo gurigii taagan wuxuu rabaa dayactir xoogan wadooyinkii waxay rabaan in la dayactiro dib in loo sameeyo noloshii aasaasiga ahayd xagga caafimaadka xagga biyaha xagga ganacsiga iyo suuqyadii marka lama sawiri karo waxa halkan ka jira baahida maxaan kula dardaarmahay dadka soomaaliyeed ama gaar ahaan dadka reer Iiraan hadday aad tiraahdana soomaaliya caam waxaan leeyahay soomaaliya inaad ininku wax istartaan ood iskaalmaysataan oo aad coloosha iyo urkuba isku furtaan ayaa horta soomaaliya kula dardaarmaya reer Iiraan waxaan kula dardaarmaya reer Iiraan waxay daashaday dhibaato iyo colaad iyo maaragtay sicir bar iyo abaaro iyagana waxaan leeyahay reer Iiraan oo idin ilaahay ka baqa waxani waa masiibo waa idinku soo noqonayaan dhibaatada aadan soomaalida kale la qabin ama abaaraha ama fatahaada halaasu isku fura waxaan idiin iclaaminaynaa maalin aad u qabsataan maalintii iscafiska reer Hiiraan gaar ahaan dadka reer Beledweyne waxaan leeyahay reer Beledweyne waxaan idinku soo ururinayaa noo imaada waxnala qabta nasoo garab istaaga waxa annagu aan qabsano marka nala ku daysado ayaa dadka kale caalamka ama soomaalida taageeraysaa reer Beledweyne uu fadhiga kasoo kaca la shaqeeya maamulka iyo dadka idinka arrimihiina u qumay nugulana shaqeeya waxa aan qabanayno inaad taageertaan waxa aan qabanay inaad soo garbi taagtaan aad aad noomaashantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat
wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat cabdullaahi axmed maalin cabdullaahi Sufurow gudoomiyaha gobolka Hiiraan aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga iyo macluumaadkaad nala qaysatay dirkaba
aad baad umaashantiin ninkana waa umaashantiin
dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynay Hiiraan iyo fatahaadaha kadib oo uu inoogu martay ahaa cabdullaahi axmed maalin cabdullaahi Ufuro oo ah gudoomiyaha gobolkaasi waa naga intaas tan iyo kulan sideeda dambena ismaqal dambe oo xiiso leh
jaamac buulle jaamac ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka aad kala socotana dhegeystayaal waa v o a haatana australia iyadoo lagu guda jiro 10 maalmood ee ugu dambeeya bisha ramadaan ee barakeysan ayaa muslimiinta dalkaasi australia ku nool waxaa lasoo diristay walaac xoogan oo ku saabsan goobaha ay ku cibaadaysanayeen kadib markii dowladda waddankaasi ay xirtay masaajidyo ay leeyihiin muslimiinta ayna amreen in waddanka laga musaafuriyo qaar ka mid ah imaamyada arrimahan ayaa xuseen barre aadan uu ka wareystay cabdulaahi xasan buraale suxufi madax bannaan oo ku nool austria dhegeystayaal iga raali ahda australia ayaan ku sheegay waa dalka austria
طبعا أنت هرتو حكي ده بس إن لما كي دوانتن لو رجعن ودن كان أسريا حزبجا مدك دحه يو حزبجا مدك فوق ولو كلام جعل حزبجا أو بي بي أو حزبجا مدك تدحه يو حزبجا مدك تفوق أو أنت بدن حزبي آدي يعني إن أوسو جدا سجلو تجا إن كون السيف يسخنتي إن إسلام إسلام نعيبك يو عنصر النمذا كاسو لي راهو إس بي أو markii dhawaantan ay la wareegeen kadib waxay soo saareen door sharci oo yaani xadidayo ina soo galootiga ee kasuko haddana waxa nagaani noqotay la yaab in lixdan inay ku dhawaaqeen lixdan imaam iyo toddoba masjid oo ay leeyihiin khaasatan ee Turkiga inay ku dhawaaqeen inay xirayaan oo already ba hadda qayb ka mid ah ay xireen waxay kale oo yaani ku dareen xuseeno in lixdan kaas imaam بقول لكم تنكمل ده أنا قرابتي وهل كان أوجكتي يعرفوا تودي أنت بدن إني يعني فيسك أما خطر جلين كران إني أن اللوميان أقنصها يوجنسية ده أن وده كان أستري أيك هستان
ما هي تاي صوت مركا إمامي راس لوبك صدي
وحكوسي سيان أن واحدة أن أريمها ديمها قصيصة وده كان أستريا ولا يصير صارتي وحكو بك صدام صدا أي شيء جان إن نمحان كره ضاي كوسي سيان لبرون in ay yaani in waxa ay ku yeeran in ay funding ama ba fangareen ay ku sameeyeen in koox diimeedyo dibadda ka ah wadanka Austria oo ah in kooxaha qasatan in ka dagaalama bariga dhexe iyo wadamada yaani ku xeeran waxa kale ku sifeeyaan in yaani ay noqotay talabaadna in ay faafinayaan in masajidada qaar kood ee afkaaraha loo yaqaan salafish shahideen oo afka darmarka yaani ah Soomaali noqonayso afkaaraha yaani salafiga inay faafinayaan in caruurtoodana yaani ay ku talaalayaan afkaarahaasi labadaas ugu waaweyn eedeyn ayay u soo jeediyeen taasana yaani haatan koos gareysay inay yaani warkan soo saaraan lixdan kaas imaamna inay yaani eriyaan wadanka ay kariyaan todoba masaajidna ay xiraan inkastoo ay soo saareen waraaqo kale oo ay dhahayaan in intaas waan ka badanayna waxa laga yaabaa xataa wasaarad masaajidada intooda badan Turkiga xataa isku ogaan doonina in xataa carabta masaajidada ay ku leeyihiin xataa inay yaani xiri doonaan sida ay hadda ay sheegeen warka ku soo baxay
go'aankan xirista masaajidada iyo erista aaymada ama imaamiyada ma go'aanka ma dambeyna mise waxa u banaann dadka ay arintaas saameeyso inay maxkamad tiigsadaan
ila ay hadda ee authority-ga iyo yaani power-ka ee qulunkan hadda wadanka la wareegay ee yaani wadanka hadda ayga yaani ee hoos imaareen tooda badan ee wixii awood u leeyeen number 1 inay shuruucda wadanka ee direct wax ugu bedelaan iyadoo raaxata aysan marin ee wax yaani parliamentary ah ee awooddoodana hadda wixii ku soo ururtay gacantooda ee horeyna wixii door yaani u bedeleen ee qorshe door sharci oo horey ugu soo saareen dadka soo galootiga ah isla markaana xataa idoon baarlamaanka iyo yani xukuumadda in la dhaqan gelin xataa toos direct ay u dhaqan geliyeen marka yani waxa la dhigi karaa inaysan imaamada hadda u furan janis ayna yani maxkamad ama waxyaabo kale ay tiigsadaan oo laakiin ay ku qasban yihiin hadda sida la sheegay in ay wadanka isaga baxaan waa hadda yani inta ugu badan sida ay sheegayaan waaxda arrimaha dabagalka diimaha ee wadanka Australia
waxa lagu jira bishii barakeysneed ee Ramadaan gaar ahaan 10kii u dambeeyay dadka muslimiintu aad ayay ugu cibaadaystaan masaajidda marka go'aankan sidee buu dadka muslimiinta u saameeyay
Xuseen inta badan ee khaasatan xataa hadii aan dhahno ee Soomaalida wadankan ku nool xataa uu taabanayaa maxay Soomaalida ma laha masaajido yaani rigli ah wadankan kuma laha khaasatan marka laga soo dago magaalada Diyana oo caasimadu waa gobolada kale masaajidada waaweyn kuma laha Soomaalida inta badan waxay ku tiirsanaayeen masaajidada Turkiga carabta sidoo kale masaajidada kuma laha qoomiyadda ugu xoog badan wadankan degan ee Turkiga ah waxa lagu qiyaasaa ugu yaraan 300,000 oo Turki ah lagu qiyaasaa marka ayaga ugu xoog badan jaaliid ahaan wadankan waxayna kaga jiraan kaarinta kuwaad hadii ay noqon lahayd jaamacadaha hadii ay noqon lahayd masaajidada inta badan muslimiintoodna wadankan yaani deganna waxa ay hoos yimaadaan Turkiga saameyn weyn ayuu ku yeelan doonaa tusaale shalay oo jaamacadeed waxa la leeyahay wargeysada qaar waxay qoreen in dadkii looga tala galay inay ku dugadaan masaajidada qaarkood ee la shaaciyay in la xiray in ay ka war heleen markii masaajidada rabaan inay ku dugadaan salaadda jimcaha in yani masaajidka albaabkiisa lagu qoray wax la yaqaan gashloosen calaamad ah oo macnaheedu tahay yani inay xiran yihiin oo closed ay yihiin already
taasna ay ku yeelatay saameyn aad iyo aad u ballaaran dadkii ku cibaadaysan lahaa masaajidada. Marka laga soo koobi karo dabcan saameynta ballaaran ee ku leeyihiin, waxaa kaloo xusid mudan xuseen oo in ramadaanta oo kale inay yacni qolooyinka ugu badan ee afurka siin jira dadka yacni masaakiinta ah ee waddankan ku dhaqan ee kaabanka ku jira inay ahaayeen Turkida. Saameyn ballaaran ay ku yeelan doonto ayna already ku yeelatay ilaa haddaba dhibaato weyn ay kasoo gaartay runtii dadkii masaakiinta ahay afurka yacni markaas ay u sameyn jireen.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdulaahi Xasan Buraale oo ah saxafi madax bannaan oo degan dalka Austria. Waxa uu warramayey Xuseen Barre Aadan.
Haatana dhegeystayaal, aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. Waxaynu hayaa wariyahayaga Minneapolis Maxamuud Masaade.
Baro wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo. Haddii aan ku bilaabo diyaargarowga koobka kubadda cagta adduunka, waddamada qaar ayaa durbacaga dhigtay waddanka Ruushka oo koobka lagu qabanayo sanadkan, islamarkaasina ciyaaruhu ay ka furmayaan toddobaadka dambe, waa 14-ka bishani. Hase ahaatee, weli waddamada qaar ayaa kulamo isdiyaarisa ciyaaraha habeenkii xalay ahaa. Kulan adag ayaa waxa uu dhex maray waddanka Tunisia iyo Spain, ciyaartaasi oo daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta la isla gaaray, isla markaasina xulka qaranka Spain ay daqiiqadihii dambe ciyaarta goolka guusha dhaliyeen oo ciyaaryahan Aspas, ciyaaryahanka la yidhaahdo uu goolka guusha u saxiixay, ciyaaryahankaasi oo bari u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, isla markaasina la sheego inuu yahay ciyaartoyda ku guuldareysatay horyaalka waddanka Ingiriiska. Hase ahaatee, waxa uu haatan daaqadda kala baxay wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee Morata oo qaranka ka saaray booskiisana buuxsaday, waxauna habeenkii xalaha xaqiijiyey goolkaasi uu dhaliyay inuu yahay ciyaaryahan u aqalma inuu xulka qaranka ee Spain u matalo koobka kubadda cagta adduunka. Hase ahaatee, kulankii xiisaha badnaa ee dhex maray waddamada Maraykanka iyo Faransiiska ayaa mudan in si wanaagsan looga hadlo. Kulankan ayaa waxa uu ahaa kulan ay labada kooxood ciyaar adag soo bandhigeen. Weliba waxaa xusid mudan Maraykanka inay u ciyaarayeen ciyaaryahano aad u daayar, walow qaranka Maraykanku uu ka maqan yahay World Cup-ka sanadkan ama koobka adduunka oo ciyaaraha isreereebka uu ku soo haray. Haddana kulankii uu xalay la ciyaaray Faransiiska wuxuu ahaa mid ciyaartoyda iyo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Faransiiska warwar gelinaya, isla markaasina rajadii laga qabay koobka adduunka inay ku guuleystaan aad moodo inuu buur dheer sii saarayo. Qaybtii hore ciyaarta ayaa waxaa lagu nastay hal gool iyo waxba oo xulka qaranka ee Maraykanku ay ku horeeyeen. Qaybtii dambe, daqiiqadihii ugu dambeeyey mar ay soo dhawaayeenna, waxaa goolka baraajada ahaa u dhaliyay xulka qaranka ee Faransiiska wiilka ay ku dhaartaan ee nambarka 10-aad loo xiray ciyaaryahan Mbappe. Waxaa xusid mudan ciyaarta markii dambe inuu macalinku isla helay ciyaaryahanada Pogba, Tolisso, Ousmane Dembele iyo weliba ciyaaryahanka Mbappe, islamarkaasina ay soo bandhigeen kubad qurux badan oo dabcan keentay Faransiisku inay goolka bareejada helaan, walow ay qarka u saareen inay badiyaan. Si kastoo noqotaba, Faransiiska sanadkan waxaa la rajaynayaa inuu ka mid noqon doono waddamada loo filayo inay koobkan ku guuleystaan. Sidoo kale waxaa xusid mudan ciyaaryahan ka mid a ciyaaryahanada Faransiiska oo la yidhaahdo Fakir, islamarkaasina u ciyaara kooxda Lyon oo Liverpool ay doonaysa inay ku soo iibsato lacag gaaraysa 53 milyan oo labada kooxood ay heshiiskoodu qarka u saarnaay inuu toddobaadkan dhammaado, ayaa kooxda kubadda cagta ee Lyon warbixin ay soo saartay. Waxay ku sheegeen in heshiiska ay la gelayeen Liverpool ay ka noqdeen, islamarkaasina ciyaaryahankaasi uu kooxdan la sii joogi doono. La arki doonay haddaba ciyaaryahankaasi Liverpool iyo Lyon halka ay ku kala dambeeyaan. Dhegeystayaal, inta aynu mar kale dib u kulmi doono barnaamijkan la mid ah, waa Maxamuud Mascaado idila sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamuud Mascaado oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Haatana aan ku codsado Cabdixakiin Maxamuud Shirwac inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona.
Mahadsanid Nuur. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa goor dhaweyd gaaray dalka Singapore, halkaasoo uga qayb galayo kulanka taariikhiga ah uu la yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa goor sii horreysay oo maanta ah isna ka degay garoonka Jang Airport ee dalkaasi Singapore. Waxay ahayd markii ugu horreysay uu si rasmiya ugu tago Pyongyang amaba caasimada waddankaasi Kuuriyada Waqooyi, tan iyo markii hotelada la wareegay sanadkii 2011. Waxa waday diyaarada laga leeyahay dalka Shiinaha, gaari madow ah Mercedes Benz ayaa lagu kaxeeyay Kim, iyadoo koox ilaaladiisa gaarka ah oo xidhnaa suurar madmadow ay dhinac ordayeen baabuurka lagu waday. Dhinaca kalena, ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sabtidii shalay ku dhawaaqay in dalka dalalka la isku yiraahdo G7 ay ku yaboheen ku dhawaad $3 billion oo lagu caawinayo waxbarashada gabdhaha iyo haweenka nugul daafaha caalamka. Kanada ayaa ololahaana ku deeqi doonta lacag gaaraysa $300 million. Dhinaca kalena ku yaboohday lacagahan ayaa waxaa ka mid ah dalalka ku yaboohay wadamada Germany, Japan, Britain iyo weliba Bangiga Adduunka. Dhinaca kalena ururka SCO amaba loo yaqaano Shanghai Cooperation Organization ayaa qabsanaya kulankoodii ugu horreeya tan iyo markii ay dalalka India iyo Pakistan ku soo biireen isbahaysigan oo si weyn loogu arko inuu yahay mid lagu xannibayo saameynta Mareykanku ku leeyahay bartamaha qaaradda Aasiya. Asaasayaasha ururkan amaba isbahaysigan ayaa ah wadamada Shiinaha, Ruushka, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan iyo Tajikistan. Waxaana kulanka lagu qabanayaa dalkaasi Shiinaha magaalada ku taala Qingdao isla markaana ku taala xeebta waddankaasi. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo ayaa kooxdaasi la hadlay ayaa ka hadlay arrimaha ganacsiga iyo weliba waxyaabaha wada yeelan doonaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Sharwaca oo nala socodsiinaya qodobada wararka caalamka ugu door karoona. Haatan waxaad ku soo dhawaataan qasiido Nabi Amaana.
Salatullah alayka ya Muhammad, Salatullah alayka ya Muhammad, Salamullah ya Nura qulubi, Salamullah ya Nura qulubi, Nura qulubi.
Nabiga qabrigi yo su'asha qire qala
ya Muhammad,
Adiyada ee bahay ka qarsho udgono.
Salamullah ya Nura qulubi, Nura qulubi, Salamullah ya Nura qulubi, Nura qulubi. Salatullah alayka ya Muhammad, Salatullah alayka ya Muhammad, Salamullah ya Nura qulubi, Nura qulubi. Salamullah ya Nura qulubi, Nura qulubi.
كتير أحضب ملاك قار
يا محمد
مجيب دعواتك قابل يا حبيبو سلام الله يا نور القلوب نور القلوب
سلام الله يا نور القلوب نور القلوب صلاة الله عليك يا محمد صلاة الله عليك يا محمد
سلام الله يا نور القلوب يا كوحدة دنداوي وليبا حدين قصيدة داسي دقستيان تاسي كيسو قدوبنا إسلا قصيدة داسي يقب قبوه إلى عدى يدي قلب نمو واني وعبد الحكيم محمد شروع نور حسن نور بخاري يا بشير أبي يكر عبد الله يا قدام بهذا فيو يدي الله سيدا يو نبت كده
سلام الله يا نور القلوب يا نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب صلاتنا عليك يا محمد صلاتنا عليك يا محمد سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب
يا قدسي دعاءك كما توصلين
يا محمد
الله هداني بريض النقاوين ما
سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب صلاة الله عليك يا محمد يا محمد سلام الله يا
القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب